Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кадам жайда оор жүк ташуучу накриттер болгон жол кырсыктан 3 адам өлүп 20 ашын киши жаракат алды.
Жогору жактан түшүп келген да, ылдый жакта турган 2 Өзбекстандын Damas жүрүшүндөгү автоунаасы түшкөн, ошондой эле Кыргызстандын бир маршруткасы түшкөн. Ошол маршруткада көбүрөөк адам бар болгон.
Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда сасык тумоонун бир түрү чочко тумоосун жуктурулгандар саны 61 жеткенин, бирок чоочулоого негиз жоктугун билдирүүдө.
Бул эң биринчи жолу 2009 бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия деп объявлетпеди, ошондо келип чыккан.
Иран президенти Европада экономикалык санкциялар алынгандан кийинки алгачкы сапарын баштады. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Ирандын президенти Хасан Роухани бүгүн Европа сапарын баштап Римге барды. Дүйнөлүк державалар менен Тегерандын ядролук программасы боюнча түзүлгөн келишим күчүнө киргенден бери эски континентке алгачкы визитке чыккан президентти жоон топ ишкерлер, газ жана мунай министри жана башка расмий адамдар коштоп жүрөт. 16-январда Ислам Жумуриятына каршы киргизилген экономикалык санкциялардан бир тобу алынгандан кийин өлкө экономикалык изоляциядан чыгууда Италияда Роухани президент Серджо Маттарелла, өкмөт башчы Маттео Ренци менен жолугушмакчы, ошондой эле бизнесмендердин алдында сүйлөп, Ватиканда Рим папасы Франциск менен кездешет деп күтүлүүдө. 28-январда Иран делегациясы Парижге бет алат. Франциянын мамлекет башчысы Франсуа Олланд анын өлкөсү коркутуп үркүтүүлөргө моюн сунбайт жана терроризмге каршы күрөш солгундабайт деп бүгүн билдирди. 24-январда Ислам мамлекети радикал уюму былтыр ноябрда Париждеги терактарды ишке ашырууга шектелген 9 жихатчынын видеосун тараткан. Анда террорчулар эл аралык коалицияга кирген өлкөлөрдүн аймагында кол салууларды уюштурушаарын эскертишкен. Бизди эч качан коркута алышпайт. Франция терроризмге каршы көрүп жаткан чараларын, өлкөнү жана эркиндикти коргоону токтотпойт. Делиде расмий сапарда жүргөн Олланд ушундай коркунучтардан улам чукул абалдын мөөнөтүн узартууну өтүнгөнүн кошумчалады. Өзгөчө кырда ал 13-ноябрда Борбор шаардагы кол салуулар 130 кишинин өмүрүн алып кеткенден кийин киргизилген. Француз тилиндеги видео болжолу менен экстремисттердин колундагы аймакта террорчулар Европага аттанаардын алдында тартылган. Согушкерлердин жетүү Париждеги чабуулдар маалында окко учкан, дагы экөө полициянын рейдтеринде жок кылынган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан Абытбек уулу Мамарасул рота командири тарабынан токмоктолуп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу республикалык жоокерлердин энелери уюмунун төрайымы Уулкан Байкубатова Азаттыкка билдирди.
Левин командир рота урот атаны Аралбаев деген бал. Жаткан жерден тургузуп алып сабай баштаптыр. После отбоя туалетке алып барып туалеттен дагы сабай тепкилейт. Бирок командир Аралбаев мойнуна алып атат ошонун баарын.
Байкубатованын айтымында окуя 21 январда жоокердин энеси арыз менен комитетке кайрылган. Учурда аскер прокуратурасы бул факт боюнча териштирүү ишин баштады. Бүгүн өкмөттүк жыйында автомашиналарын кымсыздыруудан өткөрүлбөгөндүгү үчүн административдик жазага тартууну 2018 жылдын 1-январынан баштоо чечимин кабыл алды. Ал эми унааларды камсыздандыруу жараяны мыйзамда көрсөтүлгөндөй эле 2016 жылдын 7-февралында башталат. Буга чейин транспорттук унааларды милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүү боюнча мыйзамга ылайык машиналардын ээлерине административдик айыппул салуу камсыздандыруу ишке киргенден 2.5 айдан кийин башталары айтылган. Мыйзам коомчулуктун катуусунун акаулу бир топ нааразылыктарды жараткан. Премьер министр Темир Сариев өкмөт жыйынында ошондой эле бийик тоолуу аймактардан жеңилдиктерди алып салуу боюнча мыйзам долбоорун чакыртып алды. Бул тууралуу премьер министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов биздин радиого билдирди.
Темир Сариев мыйзамды иштеп чыгууда комплекстүү анализ жүргүзбөгөндүгүн билдирди. Ошондуктан аталган мыйзамды кайрадан учурдагы социал-экономикалык шарттарды эске алуу менен чакырып алуу тапшырмасын берди.
Бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашагандарга каралган жеңилдиктерди алып салуу боюнча мыйзам долбоору коомчулуктун катуусунан кабылган. Ушуга байланыштуу нарында 27 январда митинг өткөрүлмөк. Тажикстан бийлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун катарына Ирак жана Сирияда 1000 тажик жарандары кошулганы маалымдады. Ички иштер министри Рамазон Рахимзода 25 январда кабарчыларга билдиргендей, 61 киши жакынкы чыгыштан кайтып келген, 148 кармаштардан алып кеткен. Буга чейин президент Мамали Рахмон жыхачылардын катарын толуктагандардын арасында 21 студент бар деп айткан. Президент экстремисттер жаштарды негизинен мечиттерде жана өлкө ичиндеги же сыртындагы диний жайларда жалдашаарын белгилеген. Ички мекеменин башчысы былтыр жыхачыларга кошулган полковник Гүлмурод Халимов эки ирет жарадар болгонун кошумчалап, аны колго түшүрүү аракеттери көрүлүп жатканын айтты. Министр дем алыштарда Борбор шаар Душанбедеги коопсуздук чараларын күчөтүүнү машыгуу менен түшүндүрдү. Жергиликтүү жашоочулар тартип коргоочулардын саны кадимкидей көбөйгөн, шаарга кетчү кан жолдорду кошумча текшерүү пункттары орнотулганын айтышууда. Бишкекте 26 январдан 31-ине чейин Кытай киносунун жумалыгы өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин кабарына караганда Манас, Алатоо, Октябрь кыргыз киносу кинотеатрларында жана кино үйүндө Кытайдын эң мыкты делген 5 тасмасы көрсөтүлөт. Алардын ичинде студенттик тандалма тасмалар да бар. Салтанаттуу ачылыш эртең 26 январда Манас кинотеатрында өткөрүлмөкчү. Иш-чара эки тараптуу маданий жана кинематографиялык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталганын маданият министрлигинен айтышты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дареги биз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит оор кеми. Аба ырайы тууралуу учка айта кетелик. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Күндүз чүй талас. Ош Жалалабад облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт эртең. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 11-16 градус жылуу. Таластардагы эртең күндүз 11-16 градус жылуу, ал эми бүгүн түндө 5 градуска чейин суук. Ош Жалалабад, Баткен облустар аймагында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Ыс Көлү түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында сууктун күчү түнкүсүн 19 градуска чейин жетет, күндүз 5-10 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, эртең күндүз 13-15 градуска чейин жылуу болор күтүлүүдө. Синоптиктер ошондой эле 27-28 январына тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, күн суурун эскертип жатышат. Кечки Азаттан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Сөз башында айтылгандай, кадам жайда оор жүк ташуучуна гриптер болгон жол кырсыктан 3 адам өлүп, 20 ашыгын киши жаракат алды. Учурда ооруканада 3 жаран оор абалда. 8 киши, андан башка дагы 8 киши жардам алып жатышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткенден баяндайт.
23 январ күнү түштөн кийин Ош Сана жолунун Кадамжай шаарчасына кире беришти. Оор жүк тартуучу унааны айдоочусу башкара албай калып, ала салып 4 унааны койдуруп, жол боюндагы короону да бузуп кирген. Кырсыктан 3 адам каза болгон. Мындан тышкары 30 адам ар кандай жарат алып, анын 21 ооруканага жеткирилген. Учурда райондук ооруканада 8 киши калып, жеңил жарат алгандар үйүнө чыгарылган. Анын 3-өсү оор абалда жандандыруу бөлүмүндө турат. Каза болгондордун 2-өсү Өзбекстандын жараны. Кадамжай райондук оорукананын баш дарыгери Эркин Аппазов окуя болгон учурда тез жардам унаасы жетишпей, ар кандай унаалар менен жеткирилди. Биринчи жардам үчүн зарыл болгон каражаттарыбыз жетиштүү. Дем алыш күндөрү дарыгерлерибиз күчөтүлгөн тартип менен иш алып барды дейт.
Дарыгерлердин баарын баягы бизде кичинекей болгондордун берип атабыз. Тамак аштарын берип атабыз. Азыр үчөө ренесе да төртөө, бешөө травмада дарыланышып атат. Постояндары стабильный, бирок тяжелыйлар бар. Самопоступление там попутное ошентип келди да. Вообще-то бардык травма алгандардын саны 21. Алардын 3-ү сразу өлгөн. Азыркы учурда стационарный лечениеде 8 киши бар. Которулгандар жок, 8 тең бизде жатат. Азыр ОРТ-га которолуз деп турушат эми.
Маалыматтарга ылайык, Ош шаарынан келе жаткан оор жүк ташуучу унаа Кадамжай шаарчасына кире бериштеги бурулуштан башкаруусун жоготуп, жол жээгинде турган Өзбекстандын жарандарына тиешелүү 2 ДЭУ Дамас унаасын жана Ош Баткен каттам менен жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автобузду сүзгөн. Окуя боюнча райондук милиция тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Жергиликтүү бийликтин керектүү чаралар көрүлдү дейт Кадамжай райондук акимчилигинин жооптуу кызматкери Мамат Касым Нурматов.
Бул жерде эми бир ошол грузовой автоунаа болгон, жогору жактан түшүп келген да ал. Анан ылдый жакта турган эки Өзбекстандын Дамас үлүүсүндөгү автоунаасы түшкөн, ошондой эле Кыргызстандын бир маршруткасын сүткөн, ошол маршруткада көп адамдар болгон. Кырсыктын негизинде учурда ошол тергөөчүлөр жүргүзүп жатат, районун ички иштер бөлүмүчө.
Ошпаткен маршрутундагы бараткан жүргүнчү Эркинай Мадатова жаш кызы менен жолго чыккан. Бактыга жараша катуу жараат алыптыр. Бирок кызым ыйлап турат дейт.
Мен кызым менен келе жаткам, кызым ушу ичи ооруп, менин бутум неме болду. Ушу Өзбекстан жолун жаап туруп, жолун оңдоп мындай неме кылсаңыздар болот да, ушу азыр көп ушундай немелер учурап атат да, жолдо кырсыктарчы.
Ошисана жолунун Өзбекстан аймагына өткөн чоң жол менен кошулган бул аймагында автоунаалардын кырсыкка кабылышы биринчи жол эмес. Жол боюнда жашаган Үсөн Козубеков бул жердеги абалды жөн көрүш керек дейт.
Ушул үйдүн ээсимин кырсык болду. Кырсыктан каза тапкан адамдардын санын азыр билбеймин, бирок мен көргөнүм жок. Ош Баткен жолун реально чечип бериш керек. Кырсык ушуну менен 2-3 жолу кайталанып атат. Мына Өзбекстан жолун вообще тосуп ташаш керек, через Ош кылыш керек. Ошол мен суранарым ошол.
Баткен облус аймагында өткөн жылы автоунаалардын 280 жол кырсыгы катталып, 441 киши ар түрдүү жараат алса, 54 адам каза болгон. Жең Шайдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыктан, кечки азаттан жергиликтүү темаларды улантабыз. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда сасык тумоонун бир түрү чочко тумоосун жуктуруп алгандар саны 61 жеткенин, алардын 70% жакыны 14 жашка чейинкилер экендигин билдирүүдө. Бирок врачтар бул тумоодон чочулууга негиз жоктугун дагы айтып жатышат. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев кырдаал боюнча сураштырып, министрликтин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаеваны бүгүн кепке тартты.
Биринчиден мен айтып кетет элем, чочко тумоосу деп айтылган бул аты кичине туура эмес да, анткени эмнеден кеткен бул чочко тумоосу деп аталып калган. Эң биринчи бул менен сасык тумоонун А түрү да, сасык тумоонун А түрүнүн H1N1 деген 2009 деген названиясы да. Жана бул эң биринчи жолу 2009 жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия деп объявить этпеди, ошондо келип чыккан. Бул ошондо 2009 жылы жаңы түрү эле да сасык тумоо оорунун. Бирок бүгүнкү күндө бул түрү сезондук эле түрлөрүнүн бирине кирет. Бир жерден сиз туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө 61 кишиден лабораториялык изилдерден изилдөөдөн жана 372 кишиден анализ алынган. Ошол анализ алгандардын 61 адамдан же болбосо 18.7% ушу эки түрү аныкталды да. Анан ал кишилер азыр баары айыгып үйлөрүнө чыгып кетишти.
Бирок ошол эл ичинде чочко тумоосу катары белгилүү э, ошол Мексикада табылган вирус бизде да табылып жатабы, ушундай түшүнсөлөбү?
Ал Мексикада табылган вирус азыр Мексикада эле эмес, эми жер дүйнө жүзүнүн баарында эле табылып атат. Мына бүгүнкү күндө биз Европада 54 өлкө бар деп эсептелинет да, ошо 54 өлкөнүн ичинен 80% ушу азыр сезондук мындай оорунун көтөрүлүшү болуп атат жердин баарында элечи. Ошонун ичинен 80% жана лабораториялык изилдөөлөр менен табылгандардын ичинен 80% ушу сасык тумоонун H1N1 түбү келип чыгып атат да.
Анан азыр бейтаптарда мындай өмүрүнө коркунуч туудурганы жок экен да демек?
Өмүрүнө коркунуч туудурган деле эчтеке жок. Анткени деген муну иммунитети күчтүү киши мындай эң жеңил түрүндө деле ооруп өтөт да. Биз айтып атпайбызбы, оор түрү болуп атыптыр, минтип атыптыр депчи. Ал оор түрү адамдын иммунитети аз болсо, өнөкөт оорулары бар болсо, анан ушул вирус кирип менен сасык тумоонун ушул түрү менен ооруп калса, анан ооруганына карабай эшикке чыгып өзүнүн жумуштарын жасап, тияка барып, бияка барып, убагында дары албай же туура эмес дары алса, анан ошондо жана оор түрү келип чыгып атпайбы, оор түрү менен ооруп калып атышат да. Ооруган киши ооругандан кийин убагында доктурга кайрылып, ошо өзүнө соответствующий лечениени алып, маалыматын алып, кантип лечение кылыш керек, назначениясын алып, үйүнө жатып мындай дарыланса, албатта эле айыгып кетет.
Демек бул кадимки эле сасык тумоонун бир түрү турбайбы, анда алгачкы белгилери кандай болот? Ошону угармандарга түшүндүрүп кетсеңиз жалпактар менен.
Угармандарга түшүндүрүп кете турган болсом, бул оорунун жана бөлөк эле сасык тумоонун оорулу бөлөк түрлөр сыяктуу эле адамдын жанагы дене табы көтөрүлүп, температурасы 38-39 болуп ошого чейин жетет, жөтөлөт, чыйыргат, муундары ооруйт, бөлөк түрлөрүндө деле ошо сасык тумоонун ушундай белгилери бар да, ошол эле белгилери.
Илдетти жуктуруп алгандардын канчасы жаш балдар же болбосо боюнда бар аялдар?
Боюнда бар аялдардын ичинен мындай маалыматтарым жок экен, бирок жаш балдар жана 1 жаштан 14 жашка чейинки балдар 68-69% түзүп атат.
Оору өтүшүп кетпеш үчүн өзүнчө бөлмөдө кароо керекпи бейтаптарды, же кандай, коопсуз элеби, башкаларга жугуштуулугу канчалык?
Ооруп калган киши бар болсо, кичинекей бала болсо сөзсүз түрдө доктурга кайрылыш керек, дагы убагында лечение алыш керек, доктурга көрүнтүш керек, доктурдун деген жана кеңешин алыш керек. Анан ооруп калып чоң киши болсо деле, же кичинекей болобу, киши болобу, үйүндө лечение кыла турган болсо, если доктур айтса үйдө жатып лечение ала аласыңар десе, анда ал кишини деген өзүнчө бөлмөгө бөлүп, өзүнчө бөлмөгө идиш аягын бөлүп, ошол үйдү бат-бат желдетип, ным чүпүрөк менен сүртүп, анан жана тазалыкты кармап туруш керек, ысык ысык чай бериш керек, доктурдун жазып берген дары дармегин ичиш керек
деп айтты Саламат сактоо министрлигинин жугуштуу оорулардын көзөмөлдөө жана алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева Азаттык менен маегинде. Сасык тумоонун бир түрү чочко тумоосу боюнча өлкө өтүшүлгөн жагдайды комментарийлеп, аны менен кабарчыбыз Улан Негизбаев маектешкен. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Парламенттик шайлоо системасын кантип жакшырта алабыз? Мандат бөлүштүрүүнү кантип туруктуу жолго алып келебиз? Азаттыктын кечки түз эфирдеги талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0312-31-61-63. Суроо пикир менен кошулуңуз. Кечки Азаттык 6:30.
Берүү Сулантабыз, Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Кыргыз өкмөтү бийик тоолуу аймактардан жеңилдиктерди алып салуу боюнча мыйзам долбоорун чакыртып алды. Мындай чечим бүгүн премьер-министр Темир Сариев төрөлүк кылган жыйында кабыл алынгандыгын Азаттыкка өкмөттүн баспасөз кызматынан маалымдашты. Өкмөт ошондой эле бүгүнкү жыйында автомашиналарын камсыздандыруудан өткөрбөгөндөрдү административдик жазага тартууну 2018-жылдын 1-январынан тарта баштоо чечимин дагы кабыл алды. Улуттук коопсуздук комитетинин аскер бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан Абытбек уулу Мамарасул рота командири тарабынан токмоктолуп ооруканага жаткырылды. Бутурлу Азаттыкка республикалык жоокерлердин энелер уюмунун төрайымы Уулкан Байкубатова бүгүн кабарлады. Ирандын президенти Хасан Рохани бүгүн Европа боюнча сапарын баштады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг. Алдыда кабарларда айтылгандай, Ирандын президенти Хасан Роухани өлкөгө каршы экономикалык санкциялар алынгандан кийинки алгачкы жолу Европага сапарын бүгүн баштады. Иш сапарынын алкагында бир канча жылдан бери үзүлүп калган соода экономикалык кызматташты жөнгө салууну караган бир катар документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Иран президентинин Европа сапары тууралуу толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Ирандын президенти Хасан Роухани 25-январдан тарта Европага расмий сапарын баштады. Бул Иран жетекчилигинин Европа менен мамилеси бузулган соңку 10 жылдыктан берки алгачкы расмий сапары. Иранга каршы санкциялар алынып салынган күндүн эртеси Европа менен Азиянын бир катар өлкөлөрү Тегеран менен кызматташтыкты кайрадан калыбына келтирүү сунуштары менен чыгышкан. Буга байланыштуу Европа өлкөлөрүнөн расмий чакырууну кабыл алган Ирандын президенти Хасан Роухани баштапкы сапарын Италиядан баштады. Хасан Роухани Римде Италиянын президенти Сержио Маттарелло жана премьер-министр Маттео Ренци менен жолукту. Бул жолугушуунун алкагында тараптар жалпы көлөмү 17 миллиард еврого барабар ишкер макулдашууларга кол коюшту. Иранга эл аралык санкция киргизилгенге чейин анын Италия менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 7 миллиард АКШ долларына чейин жеткен болчу. Эми эки тараптын ишкер чөйрөсү токен, металлургия жана текстиль тармактары боюнча үзүлүп калган алаканы кайрадан калыбына келтирүүгө ниеттенишүүдө. Ирандын президенти баштап бараткан 120 адамдан турган расмий өкүлчүлүктүн Италиянын ишкер чөйрөсү менен жолугушуусу дайындалган. Сапардын алдында Ирандын жетекчилиги Европага мунайды 17 долларга чейин арзан сатууга даяр экенин жарыялаган болчу. Президент Хасан Роухани Европа сапарынын мааниси тууралуу мына буларга токтолду.
Биз бул сапардын алкагында кызматташуу тууралуу эки маанилүү документти караганы турабыз. Ал документтер эки өлкө тең, Италия, Франция менен кыска жана жакынкы мөөнөттөгү кызматташуунун жол картасы.
Андан ары президент Роухани 27 январда Парижге сапар тартып, анын француз президенти Франсуа Олланд менен жолугушуусу күтүлүүдө. Франциянын маалымат каражаттары дипломаттар арасындагы булактарына таянып, Роухани менен Олландтын жолугушуусу 28 январга белгиленгенин жазып чыгышты. Тегеран менен Париждин ортосунда автомобиль куруу, энергетика, авиация жана темир жол тармактары боюнча бир топ макулдашууларга кол коюулары күтүлүүдө. Президент Хасан Роухани Европа сапарынын алдында Иран Европалык Аэробус авиа курулуш компаниясынан 127 жүргүнчүлөр учагын сатып алаарын жарыялаган эле. Ирандын маалымат каражаттары президенттин сапарынын алкагында бул тууралуу атайын макулдашууга кол коюла турганын жазып чыгышты. Тегеран ошондой эле Америкалык Boeing компаниясынан 100 ашуун жаңы учак сатып алуу ниети бар экенин дагы билдирген. Иран муну экономикалык санкциялардан улам өлкөнүн эскирген авиапаркын жаңылоо муктаждыгы менен түшүндүргөн. Ирандын транспорт министри Аббас Ахунди өлкө 400 ашуун жаңы учак сатып алууга кызыктар экенин билдирген. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 23 январда өткөн ишембиде Тегеранга келип, Роухани менен 17 макулдашууга кол койгон. Анын ичинде Иранда 2 атомдук электр станциясын куруу жана мунайды узак мөөнөткө үзгүлтүксүз сатуу келишимдери бар. Тегерандын дүйнөлүк державалар менен келишкен өзөктүк макулдашуусуна ылайык, быйыл 16 январда Ирандан эл аралык санкциялар алынып алынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Бүгүн Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө.
Күнөскана бизнеси аз акча сарптап, арбын киреше алууга мүмкүнчүлүк берет.
Кыш орундарында чилдеде жаңы бышкан жашылча жемиш алууга болоорун күнөсканачы багбандар далилдешти.
Лейлектик дыйкан болсо, чакан күнөсканасынан жылына 30-40 миң сом кошумча киреше алат.
Кечки Азаттык саат 20:15 жана 21:15 Адам жана базар уктуруусунда.
Кечки Азаттан программабызды улантабыз. Кыргызстанда журналисттер союзун кайрадан жандантуу демилгеленүүдө калем ээлеринин бирикмесинин азыркы жетекчилиги жетиштүүдөн келди. Иш жүргүзбөй жатканына байланыштуу союздун мүчөлөрү кезек съезди өткөрүп, жетекчини алмаштыруу маселесин кабыргасынан койгону жатышат. Ал ортодо журналисттер союз жетекчилиги төраганы алмаштыруу жол жобосу бар экендигин айтып, кезек жыйынды тааныбай тургандыгын дагы билдирүүдө. Жагдайга толугураак кабарчыбыз Самат Жумакадыров кайрылат.
Өлкөдө журналисттер союзун кайрадан жандантуу маселеси акыркы 2 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Демилгечи топтун бири журналист Авлан Жумабаевдин Азаттыкка билдиришинче, азыркы журналисттер союзу жетиштүү иш алып барбай, журналисттерди бириктирип, кесиптик чеберчилигин арттыруу вазыйпасынан тайып кетти.
Азыр болсо эми бул журналисттер союзундагы иштеп жаткан адамдарды алып, сүрүп, ыргытып, анан кийин башкаларды коюп деген маселе такыр козголгон жок. Азыркы тапта ушул журналисттер союзунун ишмердүүлүгүн жандандыруу гана жөнүндө сөз болуп жатат.
Журналисттер союзун жандандыруу боюнча демилгечи топтун мүчөлөрү 29 январда Бишкекте чоң жыйын өткөрүп, ага жер жерлерден да көптөгөн калем ээлеринин катышуусу күтүлүүдө. 1979 жылдан бери журналисттер союзунун мүчөсү журналист Үсөн Касыбековдун билдиришинче, кошуунун съезди өлкө эгемендик алгандан бери бир да жолу өткөн эмес. Натыйжада журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаевдин жылдык баяндамасы угулбай келүүдө. Бирок 20 жылдан ашык убакыттан бери кошуунун төрагасы Султанбаев расмий документтерге кол коюп, журналисттер союзунун аркасы менен өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырып жатат дейт.
Султанбаевдин печат, анан кийин дагы башка атрибуттар ошонгондо, анан Султанбаев деген өзүнүн эле эки менчик бир уюму кылып алды да. Эч кандай сиясий чогуу болбосо уставында жазылып турат да. Ар бир жылы курултай өткөрүп отчет берип туруш керек да председатель. Анын бар экени жок экени белгисиз боюнча эле калды да ошончо.
600 ашык мүчөсү бар журналисттер союзунун жетекчиси Абдыкадыр Султанбаев акыркы жылдары уюмдун иши начарлап кеткен моюнгалат. Муну ал уюмдун каржылык абалы менен байланыштырууда. Уюмга журналисттер мүчөлүк акыны төлөбөй, журналисттер союзу каражатты демөөрчүлөрүн көмөгү менен чогултуп келгенин айткан Абдыкадыр Султанбаев уюм өз күчү менен бутка туруп келатканын билдирди.
Кийинки мезгилде ар кандай себептерге байланыштуу бир аз солгундап калганы чын. Быйыл ошол жанагы ушундай сын пикирлерди эске алып, өзүбүз эле ошо журналисттер союзунун съездин өткөрүп, журналисттер союзунун ишин дагы жандандыруу, активдештирүү чараларын көрүүгө аракеттерди жасап жатабыз.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө журналисттерди бириктирип, чогуу көйгөйлөрдү талкуулай турган аянтча жок болуп атат. Медиа эксперт Кубан Абдымендин айтышынча, журналисттер союзу дал ушул функцияны аткарышы керек эле. Бирок калем ээлеринин кошууну иштебей жатканда журналисттер башка уюмду каттап жолугушуучу аянтчаны куруп алса болот.
Бизде болсо азыр мына көз каранды эмес маалымат каражаттары көбөйгөн сайын ошондой иштеп аткан журналисттердин укуктарын, алардын абалын мамлекет менен болобу же жумуш берүүчүлөр менен болобу алакасын бир көзөмөлгө алып бир нукас ала тургандай уюм жоктугу байкалып атат да. Ошонун баардыгы азыр ошо журналисттердин көпчүлүгү экиге эле эмес үчкө да бөлүнүп кеткендигисине байланыштуу мындай бирдиктүү бир уюм болуша албай атат да. А мындай зарылдык бар экендигиси күн өткөн сайын өзү байкалып атат.
Журналисттер союзун жандандыруу боюнча демилгеч топ 29-январда борбордо өтө турган ири жыйындын форматын тактап жатат. Абыламбек Жумабаевдин билдиришинче, журналисттер бул жыйында кошуундун ишин жандандыруу боюнча гана маселени көтөрүп, ага азыркы төрага Абдыкадыр Султанбаевди да чакырышты. Бирок союздун жетекчиси Султанбаев бул жыйынды тааныбай турганын билдирүүдө. СССРдин журналисттер союзу 1959-жылы түзүлүп, башкы кеңсеси Москвада жайгашкан болчу. Союздун уурашы менен журналисттер кошууну да чачырап, Кыргызстанда 1991-жылы мураскерлигин улаган. Мамлекеттик статистикалык комитеттен азаттыкка билдиргендей, кошуунду Абдыкадыр Султанбаев каттоодон өткөргөн жана бүгүнкү күнгө чейин ага төрагалык кылып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн орус акыны, ырчысы, актёру Владимир Высоцкийдин туулган күнү. Ал тирүү болсо 78 жашка чыкмак. Высоцкийди Кыргызстандагы замандаштары жана жаңы муун көрөрмандары кандай эскеришти? Кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун баянында кеп болот.
Адегенде Высоцкийдин замандаштарын угуп көрсөк. Анес Зарифян, советтик жана кыргыз окумуштуусу, медик, акын жана ырчы.
Высоцкого чётко помню. Значит, первый раз я его услышал, когда мы с друзьями отдыхали.
Мен алгач ирет Высоцкийди 1961-жылы болсо керек, Ысык Көл жээгинде тең туш балдар менен эс алып жүргөндө укканмын. Кийин ойлосом ошол ырлар анын алгач ырлары экен. Ал адегенде бир аз блатной ырларды жазып жүрдү. Ал ырларын атайлап жазган. Албетте, ал түрмө адамы болгон эмес, бирок ал экстримди жактырган адам болгондуктан алгач ырлары ушундай боекто болгон. Андан соң жаштарга, айрыкча студенттерге багытталган ырлары чыга баштады. Мисалы, боксер тууралуу, чуркаган кыз тууралуу.
Вот рассчитаны, песни рассчитаны на молодежь. Песенка о боксере, я помню, песенка о бегуне.
Советтик алкага кеңири таанымал кыргызстандык бард ырлардын автору, аткаруучу Анес Зарифян учурда бард ырларынын деңгээли жана багыты таптакыр өзгөргөнүн айтат. Негизи бард бул акындын ыр саптары деп түшүнсөк болот, дейт Зарифян.
Что такое наша вот эта песня? Это когда поэт для того, чтобы усилить.
Бард бул акын өзүнүн ыр саптарын күчтөндүрүш, уккулуктуу кылуу үчүн мелодияга салып окуу. Аны биздин төкмө акындарга да салыштырсак болот. Алар да оонго салып айтып жатпайбы? Өзү бард сөзү бул келт тилинен алынган. Орусчага стихи деп которулат. Мен бул котормо так которулган деп эсептейм. Мен жакындан тааныш болгон эмесмин Высоцкий менен. Бирок анын чөйрөсүндөгү адамдар менен тыгыз байланышта жүргөм. Арине бир да жолу чогуу отурбадык.
Повезло по жизни хотя бы несколько раз встретиться. Там, где я появлялся, там бывал Высоцкий, но мы ни разу не пересекались.
Деп эскерди кыргызстандык профессор Анес Зарифян. Высоцкийдин дагы бир замандашы журналист Ирина Переживойт болсо, анын ырларындай таасирдүү ыр ушул күнгө чейин уга электигин айтат.
Я помню, что я ехала с работы, это был 74-й год.
Эсимде, 1974-жыл болсо керек эле. Мен ал мезгилде Алаймедин райондук гезинде иштейт элем. Ошондой иштеп, үйгө баратып, жолдо дүкөндөн Высоцкийдин кичинекей винил пластинкасын алып ала кеттим. Үйгө жетпей эле досторумдун үйүндө мени күтүп отурган күйөөм, кызымды алганча ошол үйдөн угуп отуруп калдык. Ошондо Высоцкийдин «Конь привередливый» деген ыры мага ушунчалык таасир калтырды. Менин көзүмдөн жаш агып кетти. Андан соң эч кандай ыр жада калса, Высоцкийдин кийинки ырлары мени ошол ырдай таасирленте элек.
Равного впечатления по силе больше не было у меня, даже от Высоцкого. То есть
Высоцкийдин угармандары жыл санап жаңы муун менен толукталып келет. Алардын арасында бишкектик Адилет да бар.
Эң биринчи Высоцкийди уккан кезим болсо 7-8 жыл мурун тоого барып жүргөндө альпинизм менен кызыга баштаган кезимде ушу Высоцкийдин ырлары менен эң биринчи жолу. Азыр болсо уже түшүнүп атам да бул Высоцкийдин ырлары азыркыга чейин аябай актуалдуу да. Биз болсо тоого чыгып и каждый вечер у костра пели их песни, его песни.
Айрыкча кайсыл ыры жагат?
Если друг деген, друг деген ыры бар азыр угсайын.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, Если сразу не раз.
Владимир Высоцкий 1980 жыл 25 июлда көз жумган диссидент акынды акыркы сапарга узатуу үчүн 10 000 деген адамдар келген. Кийин орус гезиттери мындай көрүнүш Москвада Сталиндин өлүмүнөн бери болгон эмес деп жазып чыгышкан. Бүткүл дүйнөлүк коомдук пикирдиликтөө борборунун 2010 жылкы иликтөөсүнүн жыйынтыгында Высоцкий Гагариндин кийинки эле 20-чы кылымдын кумири аталган.
Сабыр Абдымомунов баяндады. Урматтуу агарман, ушту менен кечки Азаттан бүгүнкү программалаштын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.